Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Uneasy Street, The Anxieties of Affluence ni Rachel Sherman ay isang aklat sa sosyolohiya tungkol sa karanasan ng mayayamang magulang sa New York City. Sa panahon ng lumalaking agwat ng mayaman at mahirap sa Estados Unidos, sa halip na ulitin ang karaniwang larawan ng may kaya bilang maluho, mayabang at walang pakialam. Gumagamit si Sherman ng malalalim na panayam sa 50 taong may mataas na kita o yaman. Kabilang dito ang mga nagtatrabaho sa pananalapi, abogado, artista, profesor at mga magulang na nasa bahay. Sinusuri niya kung paano nila inuunawa ang kanilang sariling pribilehyo, paggastos, pagpapalaki ng anak at pananagutan sa lipunan. Hindi ipinapakita ng libro na nawawala ang kanilang mga bentahe dahil lamang nakakaramdam sila ng pagkailang. Sa halip, ipinapaliwanag nito kung paano maaaring magsabay ang konsensya, pagkabalisa at patuloy na pakinabang mula sa hindi pantay na kaayusan. Layunin nitong ipakita kung paanong nagiging normal at katanggap-tanggap ang matinding hindi pagkakapantay-pantay sa araw-araw na buhay. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pag-iwas sa salitang mayaman bilang paraan ng pagtingin sa sarili. Isa sa pinakamahalagang obserbasyon ni Sherman ay ang pag-aatubili ng maraming kalahok na tawaging mayaman o nasa mataas na uri ang sarili. Mas madalas nilang gamitin ang mga salitang komportable, maswerte o nasa gitna lamang. Mahalaga ito dahil hindi simpleng usapin ng tamang salita ang kanilang pag-iwas. Ipinapakita nito ang moral na hirap ng pagkilala na ang sariling pamumuhay ay nakasalalay sa mga pribilehiyong hindi pantay na naipamamahagi. Sa New York City, kung saan litaw ang napakayamang sektor, madali ring ihambing ang sarili sa mga may pribadong eroplano, dambuhalang mana o mas malalaking ari-arian. Sa ganitong paghahambing, ang isang pamilyang may napakataas na kita ay maaari pa ring magmukhang karaniwan sa sarili nilang paningin. Ngunit kapag ang batayan ay ang mas nakararaming manggagawa at pamilyang kapos, malinaw na malaki ang kanilang seguridad at pagpipilian. Ipinapakita ng libro na ang relatibong paghahambing ay nakapagpapalabo sa pagkilala sa pribilehiyo. Hindi nito automatikong ginagawang sinungaling o masama ang mga kalahok. Gayunman, ipinapaliwanag nito kung bakit mahirap magkaroon ng tapat na pag-uusap tungkol sa uri, yaman at pananagutang panlipunan. Ikalawa, liberal na pagpapahalaga at ang salungatan ng pribilehiyo, nakatuon ang Uneasy Street sa isang mahalagang kabalintunaan. Marami sa mga nakapanayam ni Sherman ay naniniwala sa pagkakaiba-iba ng tao, patas na pagkakataon, meritokrasya, at sa ideya na dapat magsikap ang bawat isa. Ngunit bahagi rin sila ng isang kaayusang nagbibigay sa kanilang mga anak ng mas malawak na pagpipilian sa tirahan, paaralan, pangangalaga at mga gawaing humuhubog sa kinabukasan. Hindi sinasabi ng aklat na ang bawat magulang ay sadyang nagtatayo ng hadlang laban sa iba. Sa alip, ipinakikita nito na ang mga karaniwang desisyon ng pamilya ay may panlipunang epekto. Kapag may kakayahang bumili ng bahay sa lugar na may mas mahusay na paaralan, magbayad ng malawak na suporta sa pag-aalaga ng bata, o pondohan ang maraming oportunidad na ipapasa ang kalamangan sa susunod na henerasyon. Dito lumilitaw ang tensyon, nais ng mga magulang na maging patas ang lipunan, ngunit nais din nilang gamitin ang lahat ng legal at abot-kayang paraan upang protektahan ang kanilang anak. Ang pagsusuri ni Sherman ay kapaki-pakinabang dahil hindi nito binabawasan ang usapin sa personal na kabutihan o kasamaan. Iniugnay nito ang mabubuting intensyon sa mga istrukturang nagpaparami ng hindi pagkakapantay-pantay. Ikatlo, pagkabalisa sa pera kahit may mataas na antas ng seguridad. Tinututulan ng aklat ang madaling palagay na ang maraming pera ay automatikong nag-aalis ng lahat ng pagkabalisa. May mga kalahok na nagsabing nag-aalala pa rin sila tungkol sa katatagan ng trabaho, abago-bagong kita, gastusin sa pamilya at pagpapanatili ng antas ng pamumuhay. Lalo itong mahalaga sa mga pamilyang nakaasa sa isang pangunahing kumikita, partikular sa mga trabahong may malaking kita, ngunit maaaring hindi permanente, gaya ng ilang posisyon sa pananalapi. Totoo ang ganitong pagkabahala bilang bahagi ng kanilang karanasan, ngunit maingat ding inilalagay ni Sherman ito sa mas malawak na konteksto. Ang takot na bumaba mula sa mataas na antas ng kaginhawahan ay hindi katulad ng panganib ng kawalan ng pagkain, tirahan, serbisyong pangkalusugan, o pambayad sa pangunahing pangangailangan. Sa madaling salita, ang pagkabalisa ay tunay, pero hindi pantay ang bigat at bunga nito sa iba't ibang uri. mahalaga ang pagkakaibang ito upang hindi gawing paligsahan kung sino ang may karapatang mabahala. Sa halip, tinutulungan ng libro ang mambabasa na makita kung paanong ang pakiramdam ng kawalan ng katiyakan ay nahuhubog ng kapaligiran, paghahambing sa kapwa mayaman, at inaasahang pamantayan ng pamumuhay. Ika-apat, ang katahimikan tungkol sa pera at ang pagtatago ng mga bentahe, binibigyang pansin ni Sherman ang panuntunang panlipunan na huwag hayagang pag-usapan ang pera. Sa unang tingin, maaring mukhang simpleng paggalang ito sa pribadong buhay. Ngunit sa konteksto ng pribilehiyo, ang katahimikang ito ay may mas malaking epekto. Kapag hindi pinag-uusapan ng kita, mana, halaga ng bahay, tulong mula sa pamilya o gastos sa pagpapalaki ng anak, mas madaling magmukhang bunga lamang ng sipag at wastong pagpili ang isang maginhawang buhay. Nababawasan ang pansin sa mga panimulang bentahe at sa mga sistemang pumapabor sa may kapital. Inilalarawan ng aklat ang ganitong gawi bilang isang uri ng pag-iwas na para bang walang kailangang makita o harapin hangga't hindi tahasang binabanggit ang yaman. Hindi ito nangangahulugang obligadong isapubliko ng bawat tao ang lahat ng detalye ng pananalapi. Ang mas malalim na punto ay na ang kultura ng pananahimik ay maaring pumigil sa pag-unawa kung bakit hindi pare-pareho ang mga pagkakataon ng mga pamilya. Para sa mga mambabasang Pilipino, maiugnay ito sa pag-iwas ding pag-usapan ang mana, koneksyon at suportang pampamilya, kahit malaki ang papel ng mga ito sa pag-angat o pagpapanatili ng katayuan. Panghuli, mula sa personal na ambibalensiya tungo sa normalisasyon ng hindi pagkakapantay-pantay, ang pinakamalawak na ambag ng Unisi Street ay ang paliwanag nito kung paano nagiging pangkaraniwan ang matinding agwat sa yaman. Hindi lamang ito dahil may mga taong tahasang ipinagtatanggol ang hindi pagkakapantay-pantay. Maari rin itong magpatuloy sa pamamagitan ng maliliit na pang-araw-araw na gawi, tulad ng pagtingin sa sarili bilang hindi naman talaga mayaman pagtuon sa sariling pagkabalisa, pag-iwas sa usapang pera, at pag-unawa sa tagumpay bilang pangunahing bunga ng pagsisikap. Sa ganitong paraan, ang ambibalensya ng may kaya ay hindi automatikong nagiging pagkilos para baguhin ang sistema. Maaring makonsensiya ang isang tao habang patuloy na nakikinabang sa mga paaralan, kapitbahayan, serbisyong pribado at network na hindi pantay ang access. Hindi ito isang aklat na nagbibigay ng mabilis na solusyon o humahatol sa bawat individual. Mas mahalaga rito ang pagpapakita na ang usapin ng uri ay sabay na personal at pang-istruktura. Ang mga damdamin ng tao tungkol sa yaman ay may epekto sa paraan ng kanilang pagkilos at pag-uusap. Ngunit upang maunawaan ang hindi pagkakapantay-pantay, kailangang tingnan hindi lamang ang intensyon ng isang pamilya, kundi pati ang mga institusyon at nakagawiang nagbibigay ng paulit-ulit na kalamangan. Bilang pagtatapos, may nambasahin na ang Easy Street para sa mga estudyante at guro ng sosyolohiya, mga interesado sa usapin ng uri at pagpapalaki ng anak, mga mamamahayag, at mga mambabasang gustong unawain ang yaman ng hindi umaasa sa stereotype. Maging inabang din dito ang mga taong nagtatrabaho sa edukasyon, pabahay, patakarang panlipunan, at organisasyong tumatalakay sa agwat ng pagkakataon. Hindi pangunahing lakas ng libro ang magbigay ng sukatan ng buong ekonomiya o kumpletong larawan ng pinakamayayamang 1%. Sa halip, ang lakas nito ay ang malapitan at kwalitatibong pagtingin sa paraan ng pagsasalita, pangangatwiran, at pagkailang ng mga may pribilehiyo. Ipinapakita nito na ang pagkonsensiya tungkol sa yaman ay maaring totoo, ngunit hindi sapat na kapalit ng pagkilala sa sistemikong kalamangan. Naiba ang aklat sa mga komentaryong moralistiko tungkol sa mayaman at sa mga aklat na puro datos tungkol sa inequality. Hindi nito ginagawang karikatura ang mga kalahok, pero hindi rin nito hinahayaang ang kanilang mga pagkabahala ang magtakip sa mas malawak na hindi pagkakapantay-pantay. Sa ganitong balanse, nagiging kapaki-pakinabang itong lente sa pag-unawa kung bakit nananatili ang agwat ng uri kahit marami ang naniniwala sa pagiging patas at meritokrasya. Para sa mambabasang Pilipino, maaari rin itong magsilbing paghambing sa papel ng pamilya, koneksyon, edukasyon, ari-arian, at pananahimik tungkol sa yaman sa paghubog ng mga pagkakataon. Kung gusto mong sumuporta Rachel Sherman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.